რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მანამდე კი მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინელი ფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო როსტოვის რაიონულ ციხეში გადაიყვანეს. თურქეთმა დაიწყო ოპერაციები სირიასა და ერაყში. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი არალეგალურ ემიგრაციასა და ტერორისტულ საფრთხეს შორის კავშირზე ლაპარაკობს. ჩეხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტი იმყოფება საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი. საპყრობილეში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალი და უკრაინის პარლამენტის წევრი ნადია სავჩენკო რუსეთის როსტოვის ოლქის ქალაქ შახტის საგამოძიებო იზოლატორში გადაიყვანეს, თუმცა მისმა ახლოვლებმა იცოდნენ, რომ იგი ნოვოჩერკასკის ციხეში იმყოფებოდა. საბრალდებო დასკვნა, რომელიც სავჩენკოს ციხეში 13 ივლისს გააცნეს, ახლა სასამართლო გამოძიების ხელშია. უკრაინელი მფრინავი ქალი ტყვეობაში 2014 წლიდან იმყოფება. რუსმა სეპარატისტებმა იგი აღმოსავლეთ უკრაინაში გაიტაცეს. სავჩენკოს ბრალათედება საავიაციო ცეცხლის კორექტირება სეპარატისტთა სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე. თურქეთის მთავრობა აცხადებს, რომ მისმა საავიაციო ძალებმა და არმიამ იერიშები განახორციელეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთისტანის მუშათა პარტიის წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში. როგორც პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუმ უთხრა ჟურნალისტებს, ოპერაცია არ არის ერთჯერადი და მანამ გაგრძელდება, სანამ არსებობს საფრთხე თურქეთის წინააღმდეგ. 24 ივლისის შუაღამეს თურქეთის ავიაციამ გასამხედროებული ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიის პოზიციები ჩრდილოეთ ერაყის 7 რაიონში დაბომბა. მიმდინარე კვირაში თურქეთის ტერიტორიაზე სირიასა და ერაყის საზღვრებთან მომხდარი ძალადობის შემდეგ, რაც ზოგიერთი წყაროს მტკიცებით ძირითადად ისლამური სახელმწიფოს და ასევე ქურთისტანის მუშათა პარტიის ტერორისტულმა ჯგუფებმა მოაწყვეს, ანკარამ საპასუხო შურისქების აქტების პირობა დადო. თურქეთის არმიის იერიშების პასუხად ქურთისტანის მუშათა პარტიამ განაცხადა, რომ საზავო შეთანხმებამ თურქეთთან აზრი დაკარგა. ირანმა მკაცრი განცხადებით უპასუხა უმაღლესი რანგის ამერიკელი დიპლომატის გაფრთხილებას, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო ძალას გამოიყენებს ირანის წინააღმდეგ, თუ თეირანი არ შეასრულებს პირობას არ შექმნას ბირთული იარაღი. აღნიშნული განცხადება ჯერ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშკარტებმა, შემდეგ კი სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გაიმეორეს. ამერიკელი სახელმწიფო მოხელეების განცხადებას თავის მხრივ სამწუხარო და ცარიელი სიტყვები უწოდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა, რომელმაც ურჩია ვაშინგტონს, რომ დიდ ირანელ ხალხთან სანქციებისა და მუქარების ენაზე საუბარზე ერთხელ და სამუდამოდ თქვას უარი. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი ხილულს უწოდებს კავშირს მზარდ ტერორისტებსა და არალეგალურ ემიგრანტებს შორის, რომლებიც ევროპაში ჩადიან. რუმინეთის ქალაქ ბაილე-ტუსანში გამართულ კულტურულ ფესტივალზე გამოსვლის დროს ორბანმა კიდევ ერთხელ გამოამჟღავნა მისი მთავრობის ანტისაემიგრანტიო კონსერვატიული მიდგომა, აშკარაა, რომ ჩვენ უბრალოდ ვერ ვახერხებთ ამ ტრული ტერორისტების გაფილტვას, ემიგრანტთა ვეებერთელა ბრბოდანო, განაცხადა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. სერბეთის საზღვარზე უნგრეთი აშენებს დამცავ კედელს, რომელსაც უნდა შეაჩეროს არალეგალური ემიგრაცია. პროექტს აკრიტიკებენ სერბეთი და შეერთებული შტატების დევნილთა სააგენტო. საქართველომ ევროკავშირისაკენ მიმავალ გზაზე მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა. ამის შესახებ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ელმარ ბროკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. მხარეებმა წარმატებულად და ნაყოფიერად შეაფასეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის ვიზიტი საქართველოში, რომელიც მიმდინარე კვირას შედგა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საოკუპაციო ხაზზე ბოლო პერიოდში გამითარებულ მოვლენებს, რასაც ევროპარლამენტერები უშუალოდ სოფელ ხურვალეთში გაეცნობიან. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ პრაგაში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი ჩეხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის მინისტრ რიჩარდ ბარბეკ შეხვდა გიგლა აგულაშვილმა მოინახულა რადიო თავისუფლების სათაო ოფისი და ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხებზე ვრცელი ინტერვიუ მისცა ქართულ სამსახურს.
ნებავთ, რომ იცოდეთ ამინდის პროგნოზი, მინიმუმ რადარი მაინც უნდა ქონდეს შესაბამის სამსახურს. როცა არ არის რადარი, როცა არ არის მონაცემთა ბაზა, როცა არ გაქვს სათანადო მონაცემები დამუშავებისთვის, რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში უძლური ხარ პროგნოზირება გააკეთო და ივარაუდო.
Игла Гулашултан интервьюс в целом на отсвет, чем октавазет, цитат программаши, рамденими тручи. Ако я има садскет кутрум, визитис Паглепши, Чехетсис Республикашим Копма, Гарри Мустацуис Мисма, коллега Ричард Брабеки, Моина Хулада, Хели Моетера, Чехетис Камитаребис, Сагентус, Тан, Утвирт Кабебис, Меморандум, Садспроектис Паглепши, Тушетис, Муниципалитетши, Мониторингис системис дамонтажеба ситуалиснебс ხელ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Ახლა კი მოისმენთ ინფორმაცია ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში.
Დღევანდელ 1 საათიან პროგრამაში ძირითადად სოციალურ, ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ საკითხებზე ვისაუბრებ. თავდაპირველად გავარკვევთ იმას, თუ როგორ იცვლება და რატომ სოციალური დახმარების ახალი პროგრამა საქართველოში.
აი ასეთი манипуляციით მთავრობა გაჭირვებულ ადამიანებზე ყოველთვიურად 2 მილიონ ზოგავს და ეს მაშინ, როდესაც თვეში დაახლოებით 30 მილიონით არის გაზრდილი სახელმწიფო ბიუროკრატიის ხარჯი.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რატომ შემცირდა 13%-ით საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა.
ერთი წლის წინ, იანვარ-ივნისში, თუ დაახლოებით 84 მილიონი ამერიკული დოლარის ღვინის ექსპორტი განხორციელდა, წელს დაახლოებით 39 მილიონის ღვინო გავიდა რუსეთის ბაზარზე.
შემდეგ კი ვისაუბრებთ ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე საქართველოში. ჩვენი სტუმარია გიგლა აგულაშვილი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი.
როცა არ არის რადარი, როცა არ არის მონაცემთა ბაზა, როცა არ გაქვს სათანადო მონაცემები დამუშავებისთვის, რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში უძლური ხარ პროგნოზირება გააკეთო და ივარაუდო.
ასე გახლავთ მოკლედ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს 2015 წლის მაისში ამუშავებულ სოციალური დახმარების ახალ სისტემაში ცვლილებები შეაქვს. ეს ცვლილებები ნაწილობრივ ემთხვევა იმ მოთხოვნებს, რომლებიც ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მთავრობას დღეს 25 ივლისს წაუყენა. გიორგი გოგუაკი არკვევდა, თუ რატომ გახდა საჭირო ახალი პროგრამის კიდევ ერთხელ განახლება და რა შეიცვლება ამ ინიციატივით.
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დახმარების მეთოდოლოგია იცვლება. როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორმა ზაზა სოფრომაძემ 25 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა, სოციალური დახმარების სისტემას, რომელიც 2015 წლის მაისიდან საპილოტ რეჟიმში ამუშავდა, ხარვეზები აქვს.
ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ახალი სისტემა პირველ რიგში მარტოხელა პენსიონერების რაღაც ნაწილს აზარალებს. იმისათვის, რომ ეს, ესე ვთქვათ, თავიდან იქნას აცილებული, იდენტიფიცირებული იქნა პროგრამის სუსტი წერტილები და შეტანილი იქნება შესაბამისი ცვლილებები, რომლებიც განიხილება მთავრობის უახლოეს სხდომაზე და 1 აგვისტოდან დამტკიცების შემთხვევაში შევა ძალაში.
სოციალური დახმარების სისტემა პირველად საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის დადგენილებით შეიცვალა. ძველი წესით ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 57001-ზე ნაკლები იყო, შემწეობას იღებდნენ. ერთსულიანი ოჯახებისათვის ეს დახმარება 60 ლარი იყო, ხოლო ერთზე მეტსულიანი ოჯახებისათვის ყოველ მომდევნო წელზე 48. ახალი წესით კი სარეიტინგო ქულები დაჯგუფდა. მაგალითად, იმ ოჯახებს, რომლებსაც 30001-ზე ნაკლები ქულა აქვთ, ყოველ წევრზე 60 ლარს იღებენ, ხოლო ისინი, ვისი ქულაც 60001-დან 65001-ამდეა, თითო წევრზე 30 ლარს. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა 25 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, შეფასების ახალმა მეთოდოლოგიამ 40000-ზე მეტი ადამიანი ბოლო 7 თვის განმავლობაში შემწეობის გარეშე დატოვა. აქედან კი 11000 პენსიონერია.
და მეტ წილად მარტოხელა პენსიონერები, რომლებსაც ძალიან უჭირთ გაზრდილი ფასების, სურსათზე, მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო. აი ასეთი მანიპულაციით მთავრობა გაჭირვებულ ადამიანებზე ყოველთვიურად 2 მილიონს ზოგავს და ეს მაშინ, როდესაც თვეში დაახლოებით 30 მილიონით არის გაზრდილი სახელმწიფო ბიუროკრატიის ხარჯი.
ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივა სწორედ ამ პენსიონერებს ეხება. როგორც ზაზა სოფრომაძე განმარტავს, გაიზრდება პენსიონერების შეფასების კრიტერიუმი.
რაც საშუალებას მოგცემს, რომ აღუდგინოთ დახმარება იმ პირებს, რომლებსაც დროებით შეუჩერდათ ეს დახმარება. უფრო მეტიც, სახელმწიფო აუნაზღაურებს მარტოხელა პენსიონერებს იმ თვეების თანხებს, რა პერიოდშიც მათ საარსებო შემწეობის მიღება შეჩერებული ჰქონდათ.
ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ვახტანგ მეგრელიშვილი ერთ-ერთია, ვინც 2004 წლიდან მუშაობდა სოციალური დახმარების სისტემაზე. მისი შეფასებით ამ პროგრამის მეთოდოლოგიას დროდადრო გადახედვა სჭირდება, რადგანაც მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა იცვლება. ამის გადამოწმება კი კონტროლის ჯგუფების საქმეა.
აი, არჩევნების პერიოდებში ხოლმე თქვა ამ კონტროლის ჯგუფების მუშაობა ფაქტიურად არის გაჩერებული და ამ პერიოდების განმავლობაში იზრდება ხოლმე ბენეფიციარების რაოდენობა. შესაძლებელია ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ვიდრე შეიძლება ახალ მეთოდოლოგიას მუშაობდნენ შეფასების, ამ პერიოდის განმავლობაში ახორციელებდნენ არსებული ბენეფიციარების კონტროლს, საიდანაც ამოვარდა დაახლოებით 40-50,000 ბენეფიციარი.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გაგუას მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვახტანგ მეგრელიშვილის კომენტარით დასრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს ანონსი და შემდეგ უკვე ეკონომიკაზე მომზადებული რეპორტაჟით დაბრუნდებით ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო პროგრამა და გრძელდება იგი ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოში ფულადი გზავნილებისა და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს საგარეო ვაჭრობას. ამ სფეროში კი ტენდენცია საკმაოდ შემაშფოთებელია, ასე ფიქრობენ ექსპერტები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბუნების მოცულობა წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13% არის შემცირებული. კახამ ჭედლიძე უფრო მეც გვეტყვის ახლა ამ ასტუისე სახარბიელო ტენდენციაზე.
2015 წლის პირველ 6 თვეში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 4 მილიარდ 761 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. აქედან ექსპორტი 1 მილიარდ 82 მილიონი ამერიკული დოლარია, რაც 24% ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. იმპორტი კი მოცემულ პერიოდში 3 მილიარდ 680 მილიონი ამერიკული დოლარია, 9% ნაკლები. ექსპერტების შეფასებით ამ რიცხვების უკან ეროვნული ვალუტა ის ლარის გაუფასურება და ეკონომიკის ზრდის შემცირება დგას. თავდაპირველად რამ გამოიწვია იმპორტის შემცირება, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე განუხრელად იზრდებოდა? იმპორტის კლების მიზეზებსა და მისი შედეგების შესახებ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე საუბრობს.
იმპორტ შემცირება გამომდინარეობს იქედან, რომ იმპორტირებულ პროდუქციაზე ფასები ძალიან გაძლიერდა საქართველოში, ასევე აღარ ყიდულობს სიძვირის გამო, მოხმარება შემცირდა და იმპორტიც შემცირდა. ეს კარგია შეიძლება ლარის კურსის დასაჭერად სტაბილურობისთვის, მაგრამ ბუნებრივია მოსახლეობისთვის თვითონ იმპორტის შემცირება და პროდუქციის გაძლიერება უარყოფითია.
როგორც ცნობილია, იმპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი ლარის გაუფასურება გასული წლის მეორე ნახევარში დაიწყო. ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მთავარი მიზეზი კი უცხოური ვალუტის შემოდინების კლებაა, რაც უცხოეთში მცხოვრები ქართველების ფულადი გზავნილების შემცირებამ და ექსპორტის კლებამ გამოიწვია. საქართველოს პროდუქციით საზღვარგარეთ ვაჭრობის ვარდნის მთავარი მიზეზი კი საექსპორტო პროდუქციის ძირითად ბაზრებზე რუსეთსა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებია. ამას აღნიშნავს ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე.
მაინც ძირითადი ჩემი ექსპორტის შემცირებაში არის ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში ეკონომიკური პრობლემები, ვიდრე სხვა ჩვენი შიდა პრობლემები. თუმცა შეიძლება რაღაც ილი ამაში არის ჩვენი სამწარმოო უნარის შემცირება თუ არა, აზრდა ყოველ შემთხვევაში. იგივე როდესაც თქვა რუსული რუბლი, უკრაინული გრივნა, ქართული ლარი მეტად არის გაუფასებული, ესეც უარყოფითად მოქმედებს ჩვენ ექსპორტზე.
არა და საქართველოს მთავრობა ძალისხმევას არ აკლებდა რუსეთის ბაზრის პოპულარიზებას და მიმართულებით საქართველოს ექსპორტის დახალისებას, მაგრამ მიმდინარე წელს რუსეთთან დათბობის მთავარ მიღწევას, ღვინის ექსპორტს, 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ვარდნა აქვს. ერთი წლის წინ, იანვარ-ივნისში, თუ დაახლოებით 84 მილიონი ამერიკული დოლარის ღვინის ექსპორტი განხორციელდა, წელს დაახლოებით 39 მილიონის ღვინო გავიდა რუსეთის ბაზარზე. შესაბამისად, რუსეთი 2014 წლის ღვინის საერთო ექსპორტში 6% იკავებდა, ახლა კი მისი წილი 3.7%-ამდე ჩამოვიდა. რუსეთში ღვინის რეალიზაციის პრობლემებზე ერთ-ერთი პირველი საუბრობდა ნუცა აბრამიშვილი, კომპანია შუხმან ვაინს ჯორჯიის გენერალური დირექტორი.
ესეთის მოთხოვნის შედეგად საკმაოდ ბევრი მეღვინეობა გაიზარდა, გაზარდა მოცულობა, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარზე შესვლით ქართველი მწარმოებელი არ იყო მზად ამხელა მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის და მოუხდა ბევრს გადაერაღება, მათ შორის ჩვენ გავიზარდეთ დაახლოებით 1.5 მილიონ წარმოებთ ამ ეტაპისთვის და ფიქრობთ ამ ეტაპზე გავჩერდეთ, შევინარჩუნებთ ამ რაოდენობას, წარმოებას იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩავანაცვლოთ სხვა ბაზრებით, შევამცირეთ რუსეთის სტილი.
ღვინის ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი მიხეილ დონდუვაც.
ახლა ვთქვათ, გამოსავალი ის არის, რომ უნდა გადავიჯგუფდეთ იმ ბაზრებზე, რომ შეიძლება ჩაანაცვლოს რუსეთი და უკრაინა. ევროკავშირის ბაზარზე გადანაცვლება იქნება მისთან შეწონილი და ვთქვათ, აღმოსავლეთის ბაზრებზე აქცენტების გადატანა.
ღვინის ექსპორტ საქართველოს მთლიანი ექსპორტში 3.7% უკავია, ხოლო თხილის პროდუქციას კი თითქმის 2-ჯერ მეტი. საქართველოს ექსპორტის ლიდერი გახდა სპილენძის მადნები 12%, შემდეგ მოდის ფეროშენადნობები 10%, ხოლო თითქმის 10 წლის მანძილზე პირველად დაკარგა პოზიციები ავტომობილების რეექსპორტმა, რომელსაც ექსპორტის 20-25% ეკავა ხოლმე, ახლა ის მესამე ადგილზეა 9%-ზე 20 მეტით. შეიცვალა საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების სურათიც. რუსეთს, რომლის წილი საქართველოს ექსპორტში 6.5% შეადგენს, გაუსრო ბულგარეთმა და ამ ქვეყანაში საქართველოს ექსპორტის მოცულობამ 9% გადააჭარბა. მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის ლიდერობს თურქეთი, შემდეგ კი მოდის აზერბაიჯანი და ჩინეთი. ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, ბევრი ექსპერტი ფიქრობს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ მთავარი აქცენტის რუსეთზე გაკეთება შედეგიანი არ აღმოჩნდა და საგარეო ვაჭრობის მოცულობამ კლება დაიწყო. ქვეყნის ეკონომიკაზე საგარეო ვაჭრობის ექსპორტ-იმპორტის შემცირების უარყოფითი გავლენის თაობაზე საუბრობს ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე.
ორი უმსხვილესი კომპონენტია ეკონომიკაში და ეკონომიკურ ზაშით: ექსპორტი, მოხმარება. ექსპორტი მცირდება, იმპორტი შემცირება უჩვენებს, რომ მოხმარებაც ცირდება. ანუ ხალხი უფრო ნაკლებ ფულს ხარჯავს სამომხმარებლო პროდუქციაზე. ეს შედეგად მეგვიყვანს სწორედ იმამდე, რაც უკვე ჩანს, რომ ეკონომიკური და უფრო ნაკლები გვექნება.
გასულ წელს საქართველოს მთავრობამ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაგეგმა, მაგრამ მიმდინარე წლის პირველმა თვეებმა აჩვენა, რომ დაგეგმილი არ შესრულდებოდა. ახლა მთავრობა ვარაუდობს, რომ 2015 წლის მანძილზე ქვეყნის ეკონომიკა 2%-ით გაიზრდება, მაშინ როდესაც 2013 წლამდე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი საშუალოდ 7% შეადგენდა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Fusion is nothing new. Fly.
წერდება რადიო თავისუფლების გადაცემა სიხშირეზე FM 7.4. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, სადაც ტურისტული სეზონის ფონზე თავი იჩინა ერთმა პრობლემამ. კერძოდ, ქობულეთში, ფიჭვნარის ტერიტორიაზე, ერთადერთი სასტუმროს მიმდებარე ზღვის სანაპირო ზოლი რკინის რეკონსტრუქციითა შემოსაზღვრული. ტურისტები ამბობენ, რომ მათ ბარიერების გამო დისკომფორტი ექმნებათ. ისინი ზღვის სანაპიროზე შექმნილ ბარიერებზე საუბრობენ ბათუმშიც. ნატა იმედაიშვილი დაინტერესდა ამ პრობლემით და ასეთი რეპორტაჟი გამოგვიგზავნა.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ფიჭვნარის ტერიტორიაზე სასტუმრო ჯორჯიან პალასის მიმდებარედ ზღვის სანაპირო ზოლთან რკინის კონსტრუქცია იყო შემოსაზღვრული, სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ტურისტი გულისტკივილს გამოხატავდა იმის შესახებ, რომ მათ ბარიერების გამო დისკომფორტი ექმნებოდათ. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქანდაკება ალიდან ნინოს გვერდით გოგონებმა ვერ შეძლეს რუჯის მიღება და ბანაობა იმის გამო, რომ რამდენიმე სასტუმროს დაცვა მათ მითითება მისცა, რომ უნდა ესარგებლოთ შეზლონგებით.
ერთი ახალგაზრდა ბიჭი მოვიდა და გითხრა რა გაკრძალულია დაჯდომა, რადგან შეზლონგების გარეშე ვიყავი.
თუ იქირავებ შეზლონგსო, იმ შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ დაჯდეთ აქ და ანუ რამოდენიმე საათი გაჩერეთ, მაგრამ შეზლონგის გარეშე არ შეიძლება აქ დაჯდომა და ჩვეულებრივად გადმოვედით და ისევ დაგჯექით აქ.
ალბათ არ უნდა იყოს და თუ იქნება ესეთი არა.
თითქოს რაღაც ადამიანებს ყოფენ რაღაც კატეგორიება და ნამდვილად არ უნდა იყოს ეს.
ეს არ შეიძლება, ზღვა ერთია, ქვიშა ერთია. კერძო რაც აქვს აღშენებული, ეს იქ ვერ შევალვე. და აქ რა უფლება მარტოებს აქვს, პატრონ ბავშვები დადგიან, მოვარდება და უნდა რაღაც ზიანობა მიიღოს.
ამ საკითხების შესახებ ინფორმირებულია აჭარის უმაღლესი საბჭო და აჭარის მთავრობაც. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე მიიჩნევს, რომ კერძო მესაკუთრე თვითნებურად ვერ იმოქმედებდა და დაუშვებელია მოქალაქეებს სანაპიროზე შესვლა ეზღუდებოდეთ.
მოიჯარემ, უნდა განახორციელოს თავისი საქმიანობა, მიიღოს აქედან შემოსავალი, მიიღოს მოგება და მოგების გადასახადით გაამდიდროს ბიუჯეტი. მაგრამ არ ამგონია მას კონდეს იმისი უფლება, რომ მოგების მიღების მიზნით შეზღუდოს მოქალაქეთა გადაადგილება.
ქობულეთის გამგებელი განმარტავს, რომ ფართობი იჯარითაა გაცემული და ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრეს მხოლოდ შეზლონგებისა და ქოლგების განთავსების ნებართვა აქვს. სულხან ევგენიძის თქმით, ობიექტის მეპატრონემ გაფრთხილება უკვე მიიღო და თუ ბარიერებს 5 დღის განმავლობაში არ მოხსნის, ჯარიმა დაეკისრება.
ობესაც შეხება, იმასაც თქო და ხელშუბლებით არ არის გათვალისწინებული, ჩვენს მიერ იქნა გაფრთხილებული. ის თუ არ ვწდებით, თუ არ მახსოვს 5-დღიანი ვადა მიეცა, შეიძლება თუ ესე იგი დემონტაჟი გააკეთოს. შარშან იყო რაღაცა პრეცედენტი, რომ ძალიან მაღალი ობეები ქონდა გაკეთებული და ბოლომდე იყო ჩასული, რომელიც ჩემს მიერ მართლა იყო და წინა მხარე, რომელიც ზღვის პინაზულში სვანაზოლი იყო გახსნილი. ჩვეულებრივად ახლა დაბალი, თუ არ ვწდებით, 50 სანტიმეტრის აქვს ხობის ნიშნულები დავარქვათ, ასე რომ ვთქვათ, რომ უბრალოდ ამ სასტუმროს მეპატრონეს ან დირექტორს მითითებული აქვს, რომ აი ამ სანაპიროს ზოლში აქვს აღებული იჯარით ამ სასტუმროს და იქ დამსვენებელი, ვინც ამ სასტუმროში ისვენებს, რომ ჩავა იმ ზოლში, მისთვის არის უფასო.
ჯორჯიან პალასის ადმინისტრაციაში განმარტებებს არ აკეთებენ, თუმცა მენეჯერმა განმარტა, რომ ბარიერის მოხსნა არ იგეგმება. მისი მტკიცებით სასტუმროს ხელმძღვანელობას აღნიშნული ღობე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით აქვს გაკეთებული. სანაპიროზე დაწესებულ შეზღუდვებზე საუბრობს იმ ბათუმელების ნაწილიც, ვისთვისაც საზღვაო სეზონი ბავშვობიდან ეგრეთ წოდებული ბიშევიკების ტერიტორიასთან ასოცირდება.
ტერიტორია გვაქვს ნაყიდიო, ეს არისო ჩვენი ტერიტორია და არა გაქვთ უფლებაო, რომ აქ წამოწვეთო და რუჯი მიიღოთო. პირდაპირ თავზე გალაგებენ აი ამ შეზღონგებს. აი ეს არის ყოველდღიური, რომ ხალხს არ აჩერებენ.
კლუბ მანდარინებში კომენტარზე უარი განაცხადეს ივერიე ბიჩის მენეჯერი, ამბობს, რომ ტერიტორია სასტუმრო რედისონს იჯარით აქვს აღებული, მისი მტკიცებით მოქალაქეებს სანაპიროზე თავისუფლად გადაადგილებისა და რუჯის მიღების პრობლემა არ ექმნებათ. ბაატა ბურჯალიანის თქმით, პროვოკაციული ქმედებები მხოლოდ რამდენიმე მოქალაქისგან არის დაგეგმილი.
გვაქვს სხვადასხვა ხარისხით წერტილება დაყოფილი ეს ფასიანი შეზლონგები და რა თქმა უნდა იქ თუ ადამიანს დაწოლა და დასვენება უნდა, რომელსაც მოყვება პირსახოცი, უფასო შამპანიური, უფასო წყალი, იქნება ფასიანი, ხო? ეგ ბიზნესია და კაპიტალიზმში ცხოვრობ. 15 მეტრიანი მანძილი გახსნილი, მოქალაქეებმა ჩვეულებრივად მოახერხონ გადაადგილება და დაწუნენ. თქვენ ხართ მომსწრეები ეხლაც, რომ წვანან მოქალაქეები და არავინ არავის არ უშვის ხელს. ყველაზე მოზღვავებულ ადგილზე, სადაც არის ფანჩატური შეზლონგი და მაინცდამაინც შუაში უნდა ჩაუხდეს დამსვენებელი. მიუთითეთ მაგ ალბატონს, რომ შეგიძლია ხუთი ნაბიჯით გაიწიო და დაწვედა, არ უნდა დაახტი მაინცდამაინც ადამიანს თავზე.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს უწესრიგობა აუცილებლად გამოსორდება. არჩილ ხაბაძის თქმით, აუცილებლად შეისწავლის საკითხს და მიმართავენ სასტუმროების მენეჯერებს.
გადაადგილების საშუალება უნდა მიეცეს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობას, ნებისმიერ პირს და თუ იქ მივა გარუჯვისათვის და არ აიღებს შეზლონგს იჯარით, მას აქვს უფლება იქ განთავსდეს. მსგავსი შემთხვევის განმეორების შემთხვევაში ჩვენ მკაცრ ზომებს მივიღებთ.
არის თუ რა სანაპიროზე შეზღუდები და რა რეაგირება მოყვება მოქალაქეების ნაწილის პრეტენზიას? დავით ბალაძე, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი, ამბობს, რომ იჯარის პირობებში მსგავსი წესი არ არის მითითებული.
პლიაჟის თავისუფალ და არავისთვის არ არის გასაკვირებელი, არის დროებით სარგებლობაში გაცემული და იმისთვის, რომ პლიაჟი იყოს მოწესრიგებული და იყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, მაგრამ არც ერთ მოსარგებელს არ აქვს არანაირი უფლება კონკრეტულ მოქალაქეს შეუზღუდოს პლიაჟზე გასვლა.
ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვიც ამბობს, რომ შეზღუდვები აუცილებლად შეიცვლება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ჩვენ ეკოლოგიაზე, ზოგადად ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე ფართო სპექტრით ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი, რომელიც ჩეხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. მასთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ რამდენიმე წამში, ერთი ანონსისა და ახალი ამბების მორიგი გამოშვების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერში რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე აუძღები. თბილისში 18 საათი და 30 წუთია და ვიდრე გაცემის მეორე ნაწილს შემოგთავაზებდეთ, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. საპყრობილეში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალი და უკრაინის პარლამენტის წევრი ნადია სავჩენკო რუსეთის როსტოვის ოლქის ქალაქ შახტის საგამოძიებო იზოლატორში გადაიყვანეს. მას ბრალდება საავიაციო ცეცხლის კორექტირება სეპარატისტთა სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე დონბასში. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი ხილულს უწოდებს კავშირის მზარდ ტერორისტსა და არალეგალურ ემიგრანტებს შორის, რომლებიც ევროპაში ჩადიან. აშკარაა, რომ ჩვენ უბრალოდ ვერ ვახერხებ ამ ტრული ტერორისტების გაფილტროს ემიგრანტთა ვეებერთელა ბრბოდანო, განაცხადა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა, რომლის ბრძანებითაც სერბეთის საზღვარზე აშენებენ დამცავ კედელს, რომელმაც უნდა შეაჩეროს არალეგალური ემიგრაციის ნაკადი. თურქეთის მთავრობის განცხადებით, მისმა საავიაციო ძალებმა და არმიამ წამოიწყეს იერიშები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთისტანის მუშათა პარტიის წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში. როგორც პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავითოღლუ აცხადებს, აღნიშნული ოპერაცია არ არის ერთჯერადი და იგი გაგრძელდება მანამ, სანამ იარსებებს საფრთხე თურქეთის წინააღმდეგ. ირანმა მკაცრი განცხადებით უპასუხა უმაღლესი რანგის ამერიკელი დიპლომატის გაფრთხილებას, რომ შეერთებული შტატები სამხედრო ძალას გამოიყენებს ირანის წინააღმდეგ, თუ თეირანი არ შეასრულებს პირობას, არ შექმნას ბირთული იარაღი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ამ განცხადებას ცარიელი სიტყვები და სამწუხარო უწოდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა, რომელმაც ურჩია ვაშინგტონს, რომ დიდ ირანელ ხალხთან სანქციებისა და მუქარების ენაზე საუბარზე ერთხელ და სამუდამოდ თქვას უარი. ჩვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება სიხშირეზე FM 107.4. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც განაგზობთ დაპირებული ინტერვიუთი. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ პრაღაში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი ჩეხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის მინისტრ რიჩარდ ბრაბეკს შეხვდა. პრაღაში საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ჩეხეთის განვითარების აგენტოს შორის ურთიერთგააგების მემორანდუმი გაფორმდა. პროექტის ფარგლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტში დამონტაჟდება მონიტორინგის სისტემა, რომელიც დაკავშირებული იქნება ადრეული გაფრთხილების სისტემასთან. გიგლა აგულაშვილი ჩეხეთში ვიზიტის ფარგლებში ესტუმრა რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს და ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხებზე ვრცელი ინტერვიუ მოგცა. ამ ინტერვიუს ერთ ნაწყვეტს ახლა შემოგთავაზებთ. მთლიანად კი ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრთან გიგლა აგულაშვილთან ცელ ინტერვიუს თქვენ მოუსმენთ 4 შაბათს რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. ახლა კი მოისმენთ ნაწყვეტი გიგლა აგულაშვილთან ჩვენს მიერ აღებული ინტერვიუდან. საღამშვიდობისა ბატონო გიგლა.
საღამშვიდობისა.
ჩვენ ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე საუბრობთ ვირფასო რადიოსმენელებო და თვითონ უსაფრთხოება გონია მაინდამაინც ოკუპაცია ტერიტორიის არა, ასე არ არის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციით. ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა და ჩვენ სამწუხაროდ ცოტა ხნის წინ ეს თბილისში გამითარებული ტრაგიკული მოვლენების დროსაც ვიხილეთ. Facebook-ის მომხმარებელთა დიდ ნაწილს აინტერესებს სწორედ ეს შეკითხვა: ერთი, რა გასწავლათ წყალდიდობამ, ამ წარღვნამ, ამ ეკოლოგიურმა კატასტროფამ, რომელიც დაატყდა თბილის თავს და რომელსაც ადამიანები ამსვეპნენ, განადგურდა ინფრასტრუქტურა, ზოოპარკი, ცხოველები, ასე შემდეგ, და იყო თუ არა პრევენცია, შესაძლებელი პრევენცია აი ესეთი საფრთხისა, მსხვერპლის მინიმიზება მომხდარიყო?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მიხვდი იმისა, რომ ცოტა დროა გასული, შეიძლება ითქვას, რომ საბოლოო დასკვნების გამოტანას მაინც არ ვჩქარობ. ჩვენ სამინისტროში არსებულმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ უკვე გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასებები, წინასწარი დასკვნები და რეკომენდაციები, მაგრამ სამუშაო კიდევ არის ჩასატარებელი. ვიტყოდი, რომ აქ პრობლემა იყო კომპლექსური. ერთი მხრივ ადგილი ჰქონდა სტიქიასთან, მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ანთროპოგენური ზემოქმედება ართულებს ხოლმე და ამძიმებს ამას და მე თვალნათლივ დავინახე.
რა არის ეს უდავაზუსტო
ანთროპოგენური? აი, დავაზუსტებ, ეხლავე დავაზუსტებ ამას. მდინარე არის მოკლე მდინარე, დაახლოებით 40 კილომეტრისა, მაგრამ აქვს დიდი წყალშემკრები აუზი. სადღაც 194 კვადრატულ კილომეტრზე აგროვებს და სხვადასხვა ღელეები, პატარა მდინარეები, სულ ასეთი 40-მდე შენაკადი აქვს მას. და იმ დღეს იქ იმ უბანში იყო ანომალიურად ჭარბი ნალექი. წინა დღეებში ნალექიანი იყო ეს თვემთლიანად, მაგრამ იმ დღეს განსაკუთრებით იყო ჭარბი ნალექი. იქ ჩვენ არ აგვაქვს შესაბამისი აპარატურა, რომ ვილაპარაკოთ აბსოლუტური სიზუსტით რამდენი მოვიდა ნალექი, მაგრამ თვითმხილველთა მონათხრობიდან გამომდინარე და სხვა ასევე მონაცემებზე დაყრდნობით, სპეციალისტები აკეთებენ დასკვნას, რომ წლიური ნორმის 9-ზე მეტი მოვიდა, 100 მმ მოვიდა, 180 მმ მოვიდა. ანუ სხვადასხვა მოსაზრებებს ვეცნობოდი მე, სხვადასხვა მეცნიერს ველაპარაკებოდი. მაშინ როცა თბილისში ფიქსირდება ვაშლიჯვარის ავტომატურ სადგურში, ამ დროს 59 მმ, რაც საგანგაშო არ არის.
დამოგილე ხო თქვენ ფიქრობთ, უბრალოდ ერთგვარად ახსნათ ის თუ რა, რამდენად ნუ მოკლებულია სახელმწიფო ასეთი რამე მართოს, თუ აი საით მიყავთ ეს
ყველაფერი? აი ხა მივედი,
შეკითხვა ესე დგას. ალბათ რა თქმა უნდა რთული იყო მთლიან ყველაფრის განჭვეტა, მაგრამ შეიძლებოდა იმ მონაკვეთში, როდესაც წარმოიქმნა ის საშიში ბასეინი ამ მეწყერის შედეგად და ვიდრე ის დაატყდებოდა თავს, ვერეს გადაკეტილიყო მაინც მაგისტრალი.
აი ზუსტად მაინც მივდივარ თუნებას მომწევ.
მოკლედ მივიდეთ, რომ თან შეკითხვა პასუხი იყოს.
ეს მდინარე არის ძალიან მეანდრირებული, ანუ ძალიან
მიკლაკნილია
ძალიან. და როდესაც მეწყერი ჩამოწვა 32 ჰექტარზე, რომელიც ინტენსიურად არის ხემცენარეებით დაფარული, მთელი ეს მასა, გარდა იმისა, რაც დარჩა მეწყერის ხეულის ნაწილი ფერდობზე, მდინარემ ისე გამოატარა მიკლაკნილ საკუთარ სავალ გზაზე, რომ არსად არ ჩახერგა. შემოვიდა თუ არა იქ სადაც ადამიანი მოქმედებდა და დაიწყო ადამიანმა პირველი გვირაბი, ეს არის სვანიძის ქუჩაზე. შემდეგ ყველა გვირაბი გზადაგზა, მათ შორის ზოოპარკთან და ზოოპარკამდე კიდევ 4 გვირაბი, რომლებიც აი ამ ესტაკადის მშენებლობის დროს გაკეთდა, ყველგან მოხდა ჩახერგვა. ეს არის ზუსტად ჩემი აზრით ის, რაზეც უნდა დასწრება გავაკეთოთ, რომ მდინარეს, რაც მოპოვებული ჰქონდა ისტორიული, ის თავისუფლება არ უნდა შეუზღუდო მას, როგორც კი მასში ხელოვნურად ჩაერევი, როგორც კი არ გაითვალისწინებ იმ თავისებურებებს, იმიტომ რომ ეს ხო არ იყო პირველად გასულ საუკუნეში 5-6 ჯერ მოხდა მდინარე ვერეს ადიდება. მე რა რომ ამ შემთხვევაში ანომალიურად დიდი იყო ნალექი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გათვლა იმისა, რომ ამ მდინარის განსაკუთრებით მარჯვენა ფერდობი არის მეწყრული და რომ აქ შეიძლება იყოს ასეთი ტიპის ჩამონადენი მყარი ნატანები და მდინარის შემოსასვლელთან ქალაქში შეიძლება იქ გავაკეთოთ სპეციალური ჯებირები, რაზეც ახლა ვფიქრობ, რომელიც ასეთ მყარ ნატანს შეაკავებს და თუ მარტო წყალი გაივლის, წყალს შეეძლო ცოტა დატბორვა გამოიწვია, მაგრამ ასეთი მსხვერპლი არ იქნებოდა. და ეგ აქ მივდივართ კიდევ წინასწარი შეტყობინების სისტემის არარსებობასთან, რას ნიშნავს? თუ ახლა დავაყენეთ ჩვენ დავაყენეთ ორი ნალექმზომი, წლის დონის მზომი, ისიც რომ დავაყენოთ მაგალითად მეწყერის ჩამოწოლისთვის სპეციალური სენსორები, ის ვერ მოგცემს რაიმე განსაკუთრებ ეფექტებს, მაგრამ შესაძლებელია წინასწარ, როდესაც ნალექმზომისა და წლის დონის მზომის მეშვეობით მივიღოთ უკვე ინფორმაცია და შესაბამისი ზომები დავუშვათ, გადავკეთოთ გზა, გავიყვანოთ ადამიანები იმ კონკრეტული დატბორვის არეალიდან და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად ჩვენ პოსტფაქტუმ დავიწყეთ ამისი გაკეთება და დღესაც მხოლოდ ასეთი, როგორც გითხარით, სამი ტექნიკური საშუალება ინსტალირებული კონკრეტულ უბანზე. ეს ნიშნავს ჩემი აზრით იმას, რომ ამ რა გასწავლა თქვენ პირველი
რაღაცა ასე და ის მნიშვნელოვანია, რა დასნები გააკეთეთ, რა გასწავლოთ ამ მეწყერმა.
ჩვენ მოკლე მეხსიერება გვაქვს ყველას ადამიანებს და ეს არ არის მარტო საქართველოში, აი აქაც ჩეხეთშიც ლტავას ნახებ მე-17, მე-18, მე-19 საუკუნეების მანძილზე, შეიძლება დღეს უკვე გააკეთეს ჩეხებმა სწორი დასკვნები და მე ვნახე, რომ არა მარტო იმ ადგილებს, დავუშვათ ზოოპარკში ვნახე დატბორვის ადგილები და ნიშნულები, რომ ყველა ადამიანს რაღაცნაირად შეახსენოს, დავუშვათ არმისეს დავიწყების საფძველი და ერთ-ერთ კაფეში ვნახე ასევე შესასვლელთან დატბორვის ზონები იყო წლების მიხედვით კიდე აღნიშნული.
ეს კამპაზია, კამპასთან.
კი, ბატონო. ხო და მე იმის გვამინდა, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ის რაც დეკლარირებული გვაქვს როგორც პრიორიტეტი, იყოს მხოლოდ დეკლარაცია. რეალური შინაარსი უნდა ჩავასხათ ამ ჭურჭელში. ამის გარეშე ჩვენ მოგვიწევს პოსტფაქტუმ შედეგების ლიკვიდაციაზე უფრო მეტი ფინანსური რესურსი დავხარჯოთ, უფრო მეტი ზარალი განვიცადოთ და მათ შორის აუნაზღაურებელი ადამიანური მსხვერპლი. და ამიტომ ფილოსოფია უნდა შეიცვალოს, რომ ეს ჩანაწერი, რაც არის ეროვნულ სტრატეგიაში, რეალურად განხორციელდეს. ამიტომ მე ვიბრძვი ახლა, მუშაობ ახლა სამინისტროში პროგრამული ბიუჯეტის შემუშავებისათვის. პროგრამული ბიუჯეტით ვაპირე მივიდე მთავრობაში, მივიდე პარლამენტში, მივიდე საზოგადოებასთან და ვუთხრა მათ: პირველი, გინდათ თქვენ ეს? ამისათვის საჭიროა ეს. ანუ მე ვაპირებ ღიად, ძალიან ადვილად, მარტივად გასაგები ენით ვუთხრა ადამიანებს, რომ თუ თქვენ გნებავთ, რომ იცოდეთ ამინდის პროგნოზი, მინიმუმ რადარი მაინც უნდა კონდეს შესაბამის სამსახურს. როცა არ არის რადარი, როცა არ არის მონაცემთა ბაზა, როცა არ გაქვს სათანადო მონაცემები დამუშავებისთვის, რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში უძლური ხარ, პროგნოზირება გააკეთო და ივარაუდო.
გითხრა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა, რომელიც ჩეხეთის რესპუბლიკაში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით. მასთან ვრცელ ინტერვიუს თქვენ მოისმენთ უკვე 4 შაბათს რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც თბილისის დროით 19:05-ზე გავა ჩვენს ეთერში. ახლა კი რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას განაგზურს მუსიკა და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემებით დაბრუნდებით ეთერში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Saw you in heaven.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო გაცემა სიხშეზე FM 7.4. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა რამდენიმე წუთს დაუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკას. 14 ივლისს ვენიდან გავრცელდა ირანის შესახებ ინფორმაცია, რომლის კონტექსტშიც არაერთხელ გაისმა ცნება ისტორიული. კერძოდ, ცნობილი გახდა, რომ ირანმა და მსოფლიოს 6-მა წამყვანმა ქვეყანამ, ესენი არიან შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი, რუსეთი და გერმანია, მოლაპარაკების მარათონის შემდეგ მიაღწიეს შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე, გადაწყდა, რომ ირანი თავის ბირთვულ პროგრამას შეზღუდავს მისთვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს ვაშინგტონის მოლოდინებზე, ოქროპირი ვენაში ერთ-ერთ დასკვნით შეხვედრაზე აკრედიტებული იყო, როგორც რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ჟურნალისტი.
Well, no, I don't think it's ever too early for people to express their feelings.
არა მგონია. ხალხისთვის ოდესმე იყოს ნაადრევი თავისი ემოციების გამოხატვა და მისთვის ყურის დაგდება იმის გასაგებად, თუ რა დამოკიდებულება აქვს ნებისმიერი შეთანხმების მიმართ. შესაძლოა ამან გარკვეული გავლენა მოახდინოს სხვების ხედვაზე და მათ გააგებინოს, რა ემოციებს იწვევს ეს შეთანხმება ირანელ ხალხში. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ეს მესიჯი პოზიტიურია, მაგრამ არ ვიტყოდი, რომ ნაადრევია. იმედი მაქვს, რომ კონგრესი დაინახავს ამასთან დაკავშირებულ შესაძლებლობებს და ირანის უზენაესი საბჭო დაინახავს შესაძლებლობებს.
You negotiated the deal as
თქვენ მოლაპარაკება აწარმოეთ შეთანხმებაზე, ხოლო და მხოლოდ ბირთვულ საკითხთან მიმართებით. არ შეხებიხართ სხვა საკითხებს. მაშინ როცა ირანელები ძალიან ბევრს მოელიან ამ შეთანხმებისაგან. მათ იმედი აქვს და მოელიან, რომ შეიცვლება ეკონომიკა, შეიცვლება ცხოვრების წესი, შეიცვლება მათი ყოველდღიური ცხოვრება. გაწუხებთ ის, რომ ხალხს, რომელსაც ასეთი დიდი მოლოდინი აქვს, შესაძლოა იმედი გაუცხრობდეს.
No, I think that
the deal ვფიქრობ, რომ თუ შეთანხმება დამტკიცდება და სრულად განხორციელდება, ირანელი ხალხი იხილავს ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას, ნახავს, რომ გაუქმდება სანქციები, რომლებიც წინ ეღობებოდა ვაჭრობას, მოგზაურობას, ინვესტიციებს, ბევრ სხვა რამეს. ასე რომ ბევრი კარგი რამ შეიძლება მოხდეს, თუ ეს შეთანხმება სრულად განხორციელდება.
რას ეტყოდით იმათ, ვინც იმედოვნებს და ვინც მოელის, რომ ეს შეთანხმება დაეხმარება ადამიანებს, რომლებიც მხარს უჭერენ დემოკრატიულ რეფორმებს? საქმეს ჯერ არ უჩანს ისეთი პირი, რომ თეირანში ევინის ციხის კარები მალე გაიღება.
Well, this deal, as we said before,
იცით, ეს შეთანხმება, როგორც ადრეც მითქვამს, ჩვენ რომ ირანსა და მსოფლიო თანამეგობრობას, ან შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობის ბევრი საკითხი აგვერჩია, მოლაპარაკებები 10 წელი გაგრძელდებოდა და ვერაფერს მივახცევდით. არადა ამდენი დრო არა გვაქვს ბირთვული საკითხის გამო. საჭირო იყო მხოლოდ ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება და, როგორც ვიცით, ამ ძალისხმევამ 4 წელი გასტანა. ასე რომ ეს ძალიან რთული იყო, ძალიან რთული საკითხი და ვფიქრობ, რომ რასაკვირველია, ამერიკის შეერთებული შტატები არასოდეს შეწყვეტს დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების მხარდაჭერას. მაგრამ საჭირო იყო ამ შეთანხმებით თავიდან მოგვეცილებინა ბირთვული პროგრამის საკითხი, რადგან მოქმედებდა მთელს რეგიონში გამალებული ბირთვული შეარაღების დაწყების საფრთხე. და ეს არავის კარგს არაფერს მოუტანდა. ასე რომ შევარჩიეთ პრიორიტეტი, ფოკუსირება მოახდინეთ პრიორიტეტზე. ჩვენ ვსპობთ ბირთვული იარაღის გარშემო კონფლიქტის პოტენციალს. თუ შეთანხმებას მისაღებად მიიჩნევს კონგრესი, მისაღებად მიიჩნევს მეჯლისი, რათუ ის განხორციელდება. თუ ეს მოხდება, ვფიქრობ, რომ სოფლიო უფრო უსაფრთხო გახდება.
On Saturday Iran Supreme Leader
Shabats Iranis uzenaisma liderma Khamenei khazgasmit aghnishna rom ar mimdinareobs shertebul shtatebtan molaparakeba sva globalur da regionul sakitkhebze. Man isits kitkva rom lozungi sikvdili Amerikas qlavats gaijgherebs Teheranis kuchebshi. Nishnavs to ara es imas rom Iranis alcho ak Washingtonshi dakhoruli darcheba. Ar ikneba Amerika Iranis kulturuli urtiertoba da akhlo momavalshi ar unda movelodet shertebul shtatebidan biznes kompaniebis Iranshi chas
ცხადია, ეს უნდა მოუსინჯოთ. გარედან ასე ჩანს. მესმის განცხადება საკმაოდ ნეგატიური და საკმაოდ დრამატული იყო და არ მაქვს საფუძველი სხვაგვარი დასკვნა გამოვიტანო. მაგრამ გლობალურ საკითხებში ოპტიმისტი ვარ. ვარ ადამიანი, რომელსაც სჯერა, რომ ის, რაც დღეს მოისმინე, შეიძლება აღარ მოისმინო 2 თვეში ან 10 თვეში და მერე. უბრალოდ არ ვიცი. ამჟამად ამაზე არ ვართ ფოკუსირებული. ჩვენ ფოკუსირებული ვართ ბირთულ შეთანხმებაზე და გავაკეთებთ იმას, რაც საჭიროა სხვა ნაბიჯებისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. თუ ჩავთვლით, რომ ისინი ზღუდავს ჩვენი მეგობრების უსაფრთხოებას ან ჩვენ უსაფრთხოებას, ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც საჭირო იქნება.
We will do what we need to do.
We talked about high expectations.
ჩვენ შევეხეთ დიდ მოლოდინს საკუთრივ ირანში. როგორ ფიქრობთ რეალისტურად, როდის ამოქმედდება ეს შეთანხმება და როდის იხილავენ ადამიანები რეალურ ცვლილებებს თავიანთ ცხოვრებაში?
Well, Congress has 60 days. So September 19th.
იცით, კონგრესს 60 დღე აქვს. ასე რომ დაახლოებით 19 სექტემბერს უნდა მოველოდეთ ირანის ბირთულ პროგრამაზე შეთანხმების შესახებ კენჭისყრას. თუ მას მხარს დაუჭერენ, ეს იქნება დღე, როცა შეთანხმება ამოქმედდება და ამის შემდეგ არის გარკვეული ნაბიჯები, რომლებიც ირანმა უნდა გადადგას და რომლებიც ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ უნდა გადადგას. და ეს საკითხები უნდა მოგვარდეს. ყველა მათგანი სანამ სანქციების შემსუბუქება დაიწყება. ასე რომ შეთანხმების ამოქმედებას უნდა მოველოდეთ დაახლოებით 6 თვეში. ძნელია ზუსტად თქმა. დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მოხდება. მაგრამ არა მგონია მანამდე რაიმე ცვლილება იგრძნონ. მაგრამ ვფიქრობ, სექტემბერი იქნება გადამწყვეტი მომენტი, როცა ხალხი დაინახავს, ეს შეთანხმება მართლაც განხორციელდება თუ არა.
განცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელმაც ინტერვიუ მისცა ჩვენი პარტნიორი რადიოს ამერიკის ხმის სპარსული სამსახურის კორესპონდენტს სეტარე დერახშეშს. ამ ინტერვიუს შინაარსი კი ოქროპი რუხაძემ და სალომე ასათიანმა გაგაცნეს. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო გადაცემის ეთერი და ახლა როგორც დაგპირდით, შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მიმდინარე კვირაში რუსულ უცხოურ მედიაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს თვალი გადაავლო სალომე ასათიანმა.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესა კვლავ ბერს წერდა საბერძნეთის ეკონომიკურ სირთულეებზე. დამატებული ღირებულების გადასახადის გაზრდა საბერძნეთში ბევრი დასახელების საქონლის გაძვირებას გამოიწვევს. ეს ნაბიჯი ნაწილია ხელმომჭირნეობის პაკეტისა, რომელსაც პარლამენტი დათანხმდა ფინანსური დახმარების გამოყოფის სანაცვლოდ. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, პოლიტიკოსები ღიად ახდენენ დისტანცირებას რეფორმებისგან და კიდევ უფრო მეტად აღვივებენ რადიკალურ განწყობებს მოსახლეობაშიო. სხვები კი აღნიშნავდნენ, სრული აბსურდია ათენს თავი ისე რომ მოაქვს თითქოს თავად თავის უფალი ნებით ატარებს ამ კურსო. სლოვაკეთში გამომავალი ლიბერალური ყოველდღიური გამოცემა დენი კენი 20 ივლისის ნომერში წერდა. ციტატა: ყველამ უნდა დაიჯეროს, რომ ანგელა მერკელმა ევროპაში ახალი წესრიგის არქიტექტორმა იცის, რასაც აკეთებს. ეჩქარეშია, რომ ის მთელ თავის ძალისხმევას მოახმარს ევროზონის შენარჩუნებას. პირველი ნაბიჯია საბიუჯეტო წესების და სტრუქტურული რეფორმების გატარება, თუ საჭირო გახდება უხეში ძალის გამოყენებითაც. იდეა ისაა, რომ ეკონომიკური გაჯანსაღება ნდობას აღადგენს და გზას გაუკვალავს მისტიკურ პოლიტიკურ კავშირს. მაგრამ რამდენადაა შესაძლებელი ნდობის აღდგენა თავსმოხვეული დისციპლინით? ეს კურსი ევროსკეპტიკოსებს, ნაციონალისტებს და მემარცხენე რადიკალებს ხომარ გაერთიანებს სისტემის წინააღმდეგ თავიანთ რევოლუციურ ბრძოლაში. ნებისმიერ შემთხვევაში მომავალი ევროპა სხვანაირი ევროპა იქნება. დაუსრულებელი პროექტის რომანტიკული ოცნება იცვლება წესების სრულყოფილი კრებულით, წერდა დენნიკ ენი 20 ივლისს. ევროპული პრესა ასევე აქტიურად გამოეხმაურა საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის იდეას ევროზონის მთავრობის შექმნის თაობაზე. ოლანდმა ეს წინადადება საგაზეთო სვეტში ჩამოაყალიბა და დაწერა, რომ მთავრობას თავისი ბიუჯეტი და საპარლამენტო კონტროლი ექნება. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, საფრანგეთის პრეზიდენტის წინადადება ბერლინის გავლენის შეკვეცაზეა ორიენტირებულიო. სხვები მიიჩნევდნენ, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად გაზრდიდა დემოკრატიის დეფიციტს ევროპაში. პოლონეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეტა ვიბორჩა 21 ივლისის ნომერში წერდა: ციტატა. ევროზონამ უკვე მოახდინა თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია და დაარსა საბანკო გაერთიანება, რათა მთავარი ბაზრები დაარწმუნოს, რომ ევროს კოლაფსი არ ემუქრება. ეს ძირითადად საერთაშორისო ინვესტორების ზეწოლის შედეგად მოხდა. ამიტომაც ისე ჩანს, თითქოს ოლანდს ახლა ბაზრების ნაკლებად ეშინია ვიდრე ბერლინის. თუ ევროზონის ინტეგრაცია სწრაფად გაგრძელდება, გერმანიის ამჟამინდელი ძლიერი პოზიცია დასუსტდება. პარიზსა და რომში ამ დღეებში ღიად ლაპარაკობენ გერმანელების შიშზე. იმის მიუხედავად, ეს შიში საფუძვლიანია თუ არა, წერდა გაზეტა ვიბორჩა 21 ივლისს. დასავლეთის პრესა აქტიურად ეხმაურებოდა ტერაქტს, რომელიც 20 ივლისს თვითმკვლელმა მოიერიშე მოაწყო თურქეთის ქალაქ სურუჩში. ქალაქი სირიის საზღვართან მდებარეობს, თავდასხმას ემსხვერპლა 31 ადამიანი. კვირის განმავლობაში თურქეთის მთავრობამ გაავრცელა ცნობა, რომ ბევრი ინდიკატორი თავდასხმას კავშირი ჰქონდა ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოსთან. შვედეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გამოცემა დაგენს ნიჰეტერი 22 ივლისის ნომერში წერდა. ციტატა: რაც უნდა იყოს მიზეზი თურქეთის არასაკმარისად მტკიცე პოზიციისა ისლამურ სახელმწიფოსთან მიმართებით, ორშაბათის მოვლენებმა გვაჩვენა, რომ თურქეთის მთავრობამ ვითარება სათანადოდ ვერ შეაფასა. ამ თავდასხმის სამიზნე თურქეთია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ სამშაბათს. ეს ქვეყანა უკვე იძულებულია გააცნობიეროს, რომ ის რეგიონში გამონაკლისს არ წარმოადგენს. ისლამური სახელმწიფო თურქეთს თავს არ დაანებებს, მაგრამ ცხადია, იგივე ითქმის მთელს ევროპაზე. ამ კოშმარს ევროკავშირი სერიოზულად უნდა მოეკიდოს, წერდა დაგენს ნიჰეტერი 22 ივლისს. თურქეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ჰურიეთის ყოველდღიური ამბები 23 ივლისს წერდა: ანკარამ სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა, როცა სირიაში ასადის რეჟიმის დამხობის ხელშეწყობას ცდილობდა, მაგრამ ასეთი შეცდომა ისტორიაში სიახლეს არ წარმოადგენსო. ციტატა: შეერთებული შტატები, პაკისტანი და საუდის არაბეთი 1970-იან და 80-იან წლებში ავღანეთში მუჯაჰედებს ეხმარებოდნენ საბჭოთა კავშირისთვის ძირის გამოთხრის მიზნით. მათ ნაწილობრივ მიაღწიეს წარმატებას, მაგრამ შეხედეთ საბოლოო ანგარიშით თავის თავს რა მოუტანეს. ამაზე უკვე ტომები ია დაწერილი. თალიბანი, ალ-ყაიდა და 11 სექტემბერი იმ პერიოდის ნაყოფებია. დადგა დრო, როცა სამართლისა და განვითარების პარტიამ არ მხოლოდ უფრო გადაჭრით უნდა ითანამშრომლოს თავის მოკავშირეებთან ქვეყნის ნამდვილი და მოახლოებული საფრთხეების წინააღმდეგ, არამედ შეწყვიტოს სუდად შენიღბული პოლიტაქტივობა, რომელიც ემსახურება მისი ისლამისტური იდეოლოგიური მსოფლმხედველობის გავრცელებას, წერდა ჰურიეთის ყოველდღიური ამბები 23 ივლისს.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი, რომელმაც მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა გაგვაცნო. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მცირე ხნით გემშვიდობებით ჩვენს ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით დაბრუნდებით რადიო თავისუფლების ტალღებზე. Town called